La Domus, lezione 7, esercizio 9. 1. Auriga celebratur a turba. 2. Poetam cum toga video in via. 3. Puelle in silva terrentur tenebris. 4. Aninfis lavantur tunice de arum. 5. Cum preziosa lorica est atlete tunica. 6. Cum ville feminis erant multe ancille. 7. Matrona cum filis in ampla villa habitat. 8. Per atletas magnam victoriam paramus. 9. Deambulatis in scole aula cum magistra. 10. Filie culpa tacetur, domine, a cara ancilla. 11. Immolamus ostias cum odorati serbis in aris. 12. Otiosarum discipularum moram monet magistra. 13. Edificatur per operas villa cum multis columnis. 14. Margarite cum pecunia in matrone arca erant. 15. Ville incole cum agricolis miram aram edificant. 16. Odoratis rosis mense ornantur a formosis puellis. 17. Ancilla per dominam pecunie magnam copiam curat. 18. In historiis atque in fabulis dee cum nymphis celebrantur. 19. Per sedula mancillam domina convivis bonam cenam prebet. 20. Numquam domine filia oziosa est, semper tunicas lavat et cum ancillis mensam parat.